Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 4 от книгата на пророк Захария. Нека да припомня, че сме стигнали до седмото видение, видението за светилника и двете маслини дървета. Първите 4 видения, които изучавахме, символизират външното освобождение от робството и потисничеството на Вавилон. А петото и шестото видение символизираха вътрешното спасение. Видението за светилника и двете маслинени дървета са интересни. Погледнах и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, с 7 светила на него и 7 цеви на 7 светилника, които са върху му. И край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата и едно от ляво й. Захария, глава 4, стихове 2 и 3. Двете маслинени дървета били разпознати в дните на Захария. Зоровавел, който е бил цар от рода на Давид, е едно от маслинените дървета. Другото маслинено дърво е бил Исус, първосвещеника. Те ще ли да бъдат двата инструмента, които Бог щял да използва в дните на Израел и да ги направи светлина за света. Маслиновото масло, както вече казахме, думата на еврейски означава красив или златно масло. Това маслиново масло представлява Святия Дух. Това пророчество също така е определено за бъдеще, за периода предимно на голямата скръб. И това ясно е определено в книгата Откровение. В 11 глава, 3 и 4 стихове се казва, че ще има двама свидетели, на които ще дам да пророкуват 1260 дни облечени във вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господа на земята. Далеч в периода на голямата скръб няма да има никакви свидетели на земята, защото Антихрист със силата на Сатана ще затвори устата на всеки свидетел на земята, с изключение на двамата. Бог казва, че винаги от устата на двама свидетели нещата се установяват. Също така, Бог казва, че той никога няма да остави себе си без свидетел. По време на този период, тези двама мъже ще свидетелстват за него. Кои са те, можем само да предполагаме. Някой смята, че е Илия, един от тях, другият Енох, или Мойсей, или Йоан Кръстител, или някой друг. Не можем да кажем категорично, но тяхната самоличност не е важна. Бог ще има двама свидетели и те ще говорят в силата на Святия Дух по това време. Те ще бъдат свидетели за Бога. Това е неговото обещание за бъдеще, също както използвал Зоровавел и Исус в дните на Захария. Нека отново да напомня, че виденията на Захария са като ни камъчета за преминаване, които ни изявяват историята. Те разкриват една много красива и цялостна картина, когато ги поставим заедно. Бог дава това на завърналия си остатък за негово насърчение. Децата на Израел са били в плен във Вавилон и сега са се върнали в земята Израел. Бог им изяснява, че всичко това се е случило съгласно неговия план и цел. Сега обратно в земята, те трябва да бъдат очистени от греховете си и доведени до правилни взаимоотношения с Бога, за да могат да дадат ефективно свидетелство за него. Въпреки че тези видения на Захария се изпълняват в миналото, те също така са насочени към бъдещето. Цялостното изпълнение ще бъде по време на 1000-годишното царуване, когато Бог ще възвърне евреите в земята Израел. И Бог ще ги очисти в този ден. 13-та глава на Захария ще открием, че един извор ще бъде отворен за очистването на Давидовото потомство и за ерусалимските жители. След очистването им те ще станат светлина за света, което всъщност е Божието първоначално намерение за тях. Във Второзаконие, 32 глава, 8 стих, четем, когато Всевишният даваше наследството на народите, когато разпръсна Адамовите потомци, постави границите на племената според числото на израелтяните. Защо той подреди народите според числото на израелтяните? Причината е, че Бог възнамеряваше те да бъдат свидетели за Него. Земята Израел е една деликатна част от истинското притежание. Бог я е избрал и е направил нещата по този начин. Той я е избрал, защото е самият център на три главни континента – Африка, Азия и Европа. Тя е точно на кръстопътя на тези три континента. Няма друго място на земята, където да е по-деликатно и което да е причинило толкова международни проблеми, колкото това малко място е причинило. Бог е възнамерявал това да бъде така. И ще има проблеми, докато стане центъра за прогласяване на Божието Слово. В пророчеството на Езекиил, 5 глава, 5 стих четем. Така казва Господ Йова. Това е Ерусалим. Аз го поставих сред народите и разни страни го обикалят. Всичко това е така, защото той трябваше да бъде свидетел. И в този бъдещ ден той ще бъде свидетелство на всеки ъгъл в този свят. Интересно е, че известният символ на Израел днес е светилника или менората. Можете да видите символа на менората навсякъде в Израел. И макар, че днес те не са свидетели, когато дойде този ден, евреите ще станат свидетелите, които Бог е възнамерявал да бъдат. А днес църквата Христова е призована да бъде светилник и свидетел. Израел се провали в миналото, а църквата в много отношения се проваля в настоящето. Въпреки, че Христос ни е заповядал да отидем по целия свят с благовестието, има много места по света, на които никога не им е засвидетелствано. Ние се радваме, че можем да достигнем някои от тези недостигнати места чрез радиото. Знае се за един млад мъж, който срещнал Христос, слушайки библейски поучения по радиото. Скоро след като повярвал, той станал проповедник в своето село. Там нямало проповедник, нямало и църква, и той организирал единствената църква, защото бил и единственият свидетел в града. Той станал пламенно благовестие, евангелие, светилник, светлина за Господа на това място. В този бъдещ ден евреите ще бъдат свидетели във всеки ъгъл на света и Божието Слово ще излезе от Ерусалим. И много племена ще отидат и ще рекат, дойдете да възлезем на хълма Господен в дома на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му. Защото от Сион ще излезе поуката и Словото Господно от Ерусалим, казва Исаия във 2 глава, 3 стих. И проговорих, та рекох на ангела, който говореше с мене, като казах, какви са тия, господарю мой? И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече, не знаеш ли какви са тия? И рекох, не знае, господарю мой. Захария 4 глава, стихове 4 и 5. Този млад мъж Захария нямал задръжки и затова казва, виждам тези неща, но какво е тяхното значение? Отговорът на ангела загатва, че Захария трябва да знае какво означава. Всъщност той казва, ти трябва да можеш да го разбереш. Ти гледаш златния светилник и трябва да знаеш значението на това. Захария не го е знаел. Той казва, не знае, господарю мой, въобще не го разбирам. Тогава, отговаряйки, говори ми, като каза, ето, Господното слово към Зарувавела, което казва, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Глава 4, стих 6. Обърнете внимание, че това е Божието послание към Зарувавел. Зарувавел е служил като градски управител на Ерусалим, докато Исус е служил като религиозен началник. Той е бил начало на племето Юда по време на тяхното завръщане в Ерусалим след 70 годишният плен във Вавилон. Той е този, който върнал обратно първата група от своя народ в тяхната земя, както е описано в книгата Ездра. Голямата работа на Зарувавел била тази при възстановяването на храма, но работата била възпряна от опасност отвън и обесърчение отвътре. И Бог дава това видение, за да укрепи вярата на Зарувавел. За него това носи истински смисъл и също така съдържа велик принцип за вас и за мен. Тук е посланието. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Думите сила и мощ са интересни. Мощ е една обща дума за човешки възможности, като, например, физическа сила, човешка способност или благосъстояние. Думата сила също показва обикновена човешка сила, физическа, материална и дори умствена сила. Затова нека да го кажем по този начин. Не чрез мускули, нито чрез умствени възможности, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Както виждате, това е било голямо насърчение за Зарувабел, градски управител. Той и Исус, религиозният управител, били представени от двете маслинови дървета, които снабдявали масло за светилниците. Посланието е просто. Не чрез вашият ум, способност или физическа сила ще бъде построен храмът, но чрез Божия дух. Приятелю, ако Божия дух не е в нашите начинания днес, те ще се провалят, защото Бог не извършва своята работа чрез нашия ум или мускули. Говорим за умни проповедници, които отправят много добре издържани проповеди, но Божията работа и Божието действие не става по този начин. Понякога умният проповедник е един опасен човек. Човекът, който е с остър ум, може да бъде остър в погрешната посока и да причини голям брой трудности сред Божиите хора. Прекалено е очевидно, че някои умни хора са добри ласкатели, добри делови хора, добри администратори, имат приятни личностни качества, голям чар и се харесват на всички. Но Бог не осъществява своята работа чрез човешки инструменти. Не чрез сила, нито чрез мост, не чрез ум, нито чрез мускули, но чрез духът ми, казва Господ на силите. Нека да бъда честен и открит. Всичко, което аз върша по плът, което е чрез мои собствени усилия, Бог мрази. Той не може да го използва. Това не струва нищо, защото е нищо в света, освен да трупаме купища сено, която в крайна сметка ще бъде изгорена от огъня. Бог иска да извърши своята работа чрез нас, чрез силата на Святия Дух. Сега, с поглед към бъдещето, ще бъде точно така по време на хилядогодишния период. И отново няма да бъде чрез ум или чрез мускули, но чрез духът ми, казва Господ. Дейвид Барон го е казал последният начин. Това е в неговата светлина и чрез златния елей на неговия дух, който тогава ще бъде излят на тях изобилно, така че светилникът на Израел ще блести като седмократен блясък за озаряването на всички народи по земята. Това е велико изявление. Назад във времето на Захария имало един остатък, който се нуждаел от това насърчение, защото били съкрушени от неприятеля и обхванати от съмнения и страхове. Така че видението било дадено. Това е Божието слово към Зарувавел, да ги насърчи. В 7 стих на глава 4 четем. «Що си ти, планино велика, пред Зарувавела поле? Той ще изнесе връхния камък с възклицание. Благодат, благодат нему». Планината, към която се обръща пророкът, представлява опозиция. Това видение го насърчава да повярват, че Зарувавел ще може да премести племената на опозицията. Господ Исус използва планината в този смисъл. Той казва на своите ученици. Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина. Премести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно. Евангелие от Матей 17 глава 20 стих. Нашият Господ не говори за преместване на физически планини. Ние не знаем за никаква планина, която да е била преместена по това време, но вярата, която мести планини, е вярата, която мести пречки и опозиция пред Божията работа. И това е картината, която това видение ни дава. Божият храм ще бъде възстановен, независимо от очевидните невъзможности. той ще изнесе връхния камък с възклицание. Благодат, благодат нему. Връхният камък е крайният камък, който отбелязва завършването на сградата. Той казва, че храмът ще бъде завършен с вековете и всички радостни възгласи на хората. Това е било едно чудесно насърчение за обезсърчение остатък. При това Господното Слово дойде към мене и рече: ръцете на Зорувавела положих основата на този дом. Неговите ръце тоже ще го изкарат. И ще познаеш, че Господ на силите ме е пратил при вас. Глава 4, стихове 8 и 9. Това е Божието обещание, че работата няма да се проточи и най-накрая ще бъде завършена, но Зорувавел ще бъде свидетел и ръководител на това завършване. В Новия Завет има подобна мисъл, изказана от апостол Павел в посланието към Филипяни, 1 глава, 6 стих. Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Бог казва на Зорувавел: ти си положил основите и аз бях с теб. Ти също така ще сложиш покрива отгоре и аз ще бъда с теб. Защото кой презира тоя ден на малките работи? Понеже тия ще се радват. Сиреч тия седем, които са очите Господни, тичащи през целия свят, като видят отвеса в ръката на Зорувавела. Глава 4, стих 10. Кой презира той ден на малките работи? И аз мога да ви кажа кой. Ние презираме деня на малките работи. Ние се впечатляваме от големите и шумни неща. Ние обичаме нашата християнска работа да е успешна история, с която да се гордеем. Измерваме успеха от размера на сградите, от хората, мнозинството, които идват в събранията. Но все повече и повече се убеждавам, че Господ работи по едни тихи начини и в тихи места. Говоря на себе си, когато казвам, че трябва да изоставим презрението към малките неща. Освен това, в стиха се говори за отвес. Отвес в ръката на Зорувавел. Отвесът е тежест, поставена на края на връв, и то се използва, за да определи дали една сграда е вертикална към земята. Тие са очите Господни, тичащи през целия свят, и посочва, че Бог знае какво се случва, и Той все още е над всичко. Тогава, отговаряйки му, рекох: какви са тие маслинени дървета от дясно на светилника и отляво? И втори път отговорих, като му казах: какви са тия маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си маслото като злато? И той в отговор ми рече: не знаеш ли какви са те? И рекох: не знае, господарю мой. Тогава каза: те са двамата помазани, които стоят при господаря на целия свят. Глава 4, стихове 11 до 14. Захари отново моли за обяснение и ангелът отново му казва: не знаеш ли какви са те? Което означава, че той трябвало да знае, но той не знае. Това са двамата изпълнени с духа мъже – Зорувавел, градски управител, и Исус, религиозният началник. Вече видяхме, че Исус, представляващ народа, беше очистен и сега стоеше с чисти одежди. Когато Израилевият остатък изповядал своя грях и приел Божието изкупление, те били очистени и сега стоели в Христовата праведност. Следователно, те могат да бъдат изпълнени с духа и използвани от Бога. Това е послание за вас и за мен. Бог иска да ни изпълни със Святия Дух, но има определени условия, които трябва да бъдат посрещнати. Две от тях са отрицателни. Първото е: не оскърбявайте Святия Божий Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Ефесяни 4 глава 3 стих. Не можем да бъдем изпълнени с духа, ако има грях в живота ни. Трябва да сме чисти в Божиите очи. Второ, духа ни угасвайте. Първо послание към Солунци, 5 глава, 19 стих. Угасването на духа е да си извън Божията воля. И когато сме извън Божията воля, Бог не може да ни използва. Ако Бог иска да отидеш в Африка, а ти все още стоиш в своята страна, и мисля, че Бог ще те използва там, където си. Третото условие за изпълване със Святия Дух е положително. И то е ходете по духа. Галатяни 5 глава 16 стих. Ходенето в духа е нещо много практично. Това означава да ходиш чрез духа, да се осланяш на него, да зависиш от него, да направиш това, което ние сами не можем да направим. Видението за светилниците е било насърчение за оцелелия народ в дните на Захария. Той има приложение и в наши дни и е насочено към бъдещето, когато Бог ще излее духа си без мярка. Виждаме не много от истинското изливане на Неговия дух в нашето общество и по нашите църкви, но по време на хилядогодишния период Той ще излее духа си на всяка твар. И този ден е все още бъдеще. Уважаеми приятели, днес ние изучавахме видението за светилника и двамата свидетели от глава 4 на пророчеството на Захария. В следващото предаване започваме глава 5. Бог да ви благослови!